В ефірі програма «Погляд на вічне».
Вітаємо вас, прямий ефір. Студія Радіо М, програма «Погляд на вічне». При мікрофонах єпископ Сава, Українська Православна Автокефальна Церква, та я, ведуча Надія Куриленко. І ми вважаємо за потрібне відкривати вам духовну скарбницю Біблії, доступною для вас мовою. На попередньому ефірі ми говорили про духовне батьківство, про духовних отців. На жаль, нам не вистачило часу, тож ми будемо сьогодні продовжувати говорити на цю важливу, як на мене, тему. Наразі перше послання до Коринтян, 4 розділ, 14 віршика, я прочитаю. «Це пишу не для того, щоб вас осоромити, а наставляю на розум вас, як дітей моїх улюблених. Бо хочу вас тисячі наставників у Христі та небагато отців. Я родив вас у Христі Ісусі благовістям». Ми розбирали цей відривок дуже детально, тож будемо продовжувати розбирати мої запитання і, якщо пощастить, ваші номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. 0800 30 14 13 099 228 28 08. Перший для безкоштовних дзвіночків, другий для безкоштовних повідомлень на Viber. Також ви можете спостерігати за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімом. Деякі всерйоз вважають, що немає таких духовних старців, отців, яким можна вручити себе все ціло, тому і вони не вважають за потрібним навіть намагатися шукати собі духовного наставника, духовного отця. Інші ж навпаки, вказівки духовного отця готові виконувати беззаперечно, бачачи в цьому просто голос Божий. Яким має бути духовне батьківство в сучасній церковній практиці? Будемо розбиратися. Так?
Вітаю вас.
Ну, давайте, щоб якось нагадати, згадаємо один біблійний приклад духовного батька, духовного отця, і потім будемо продовжувати мої запитання. Бо ми вже розбирали, хто такий духовний отець, які якості властиві йому так мають бути, і таке інше.
Ну, першим духовним батьком, якого можна згадати, це був Господь наш Ісус Христос для всіх нас, для своїх учеників і апостолів. Апостол Павло, авторство якого і належить оцей вірш із Біблії, він, напевно, був одним із найкращих духовних батьків. Чому він так і гарно пише про батьківство і пояснює нам, що батько – це той, хто народжує, інколи в муках, в стражданнях, жертвуючи собою, забуваючи про себе, а думаючи про народження духовного чада свого. Ну і всі духовні святі люди із Святої Біблії, вони були також для народу ізраїльського наставниками, от, для когось більш конкретно, для когось так більш глобально. Так що маємо всі пророків, це є духовні наставники. Святий праотець Авраам є не тільки родоначальником євреїв по крові і по тілу, але, як Святе Писання його називає, батько всіх віруючих. Тому що він показує, якою повинна бути віруючою людина, як вона повинна себе довіряти Богові. І він своїм власним життям це показав і став батьком всіх віруючих. Тобто та людина, яка вміє так вірити бездоганно, беззастережно, абсолютно Богові, як вірив Авраам, то він може назвати себе сином Авраама або дочкою Авраама.
Так,
ну, сам батько. Ісус Христос називав декількох людей, каже, це є дійсно син Авраама, це є дочка Авраама. Тобто та людина, яка вміє абсолютно довіряти себе Богові.
Ну і фізичний наш батько в ідеалі він має бути прикладом для наслідування, так?
Так.
А скільки чад може мати один духовний батько?
Ну, ви знаєте,
є якісь обмеження чи
обмежень, звичайно, не може бути. Чому? Тому що духовні діти самі собі вибирають духовних батьків. Якщо духовний батько може опікуватись багатьма, інколи це так і буває, то чому би і ні? Тут число не обмежене.
Угу.
Але деякі духовні батьки, вони відмовляються, наприклад, брати на себе духовне батьківство, тому що вони відчувають велику свою відповідальність, бо вони знають, що будуть відповідати перед Богом. І кожному дані сили по його спроможності, як написано, кожному дар по його спроможності.
Яка міра свободи духовника в його керівництві духовним чадом?
Він ніколи не нав'язує свою волю. Він вчить своїх духовних дітей своїм власним прикладом. І він скоріше заохочує, чим наставляє, наказує, повеліває, якщо можна так сказати. Тобто він ніколи не застосовує свою духовну силу, хоча ми можемо прочитати в житті багатьох святих, які, наприклад, вчили своїх духовних чад, особливо це стосується монахів, ченців, там, постельників, які вчили досить, я би сказав, своїх духовних чад, досить, так, знаєте, суворо, навіть для нас незрозуміло. Ну, наприклад,
так, наприклад.
Можу пригадати про такий випадок, коли один наставник не хотів приймати під свою духовну опіку духовного сина. Просто не приймав його, не пускав в монастир. І той буквально там досить такий тривалий час сидів під воротами монастиря, просив, молив, валявся там у поросі. А його не приймали, перевіряли, чи дійсно він цього хоче. Потім, коли прийняли, наприклад, благословляли один день сажати дерева, а інший день брати їх пересаджувати в інше місце.
Ага.
Здається, ну такий абсурд. Ну, як знаємо, як у радянській армії змушували солдат замість військової служби, знаєте, там траву фарбувати в зелений колір.
Не батьківство, дідівство вже.
Так, ну, якісь знущання, так?
Ага.
Але, наприклад, інколи для того, щоб навчити людину підкорювати свою волю, тобто відректись від себе дійсно, інколи потрібні ось такі жорсткі методи.
Застосовувати.
І витримували, і ставали святими, богоугодними людьми, дійсно святими.
Коли починається те, що можна назвати зловживанням духовною владою?
Коли духовний наставник або духовний батько, ну я не можу сказати духовний батько, тому що батько він ніколи не зловживає своїм батьківством, він у першу чергу любить. А ось духовний наставник, який, знаєте, хоче зробитись таким авторитетом бездоганним, він може робити себе ідола, нав'язуватись як авторитет, який не можна піддавати сумніву. Це неправильно. Сам Господь наш Ісус Христос каже, хто хоче йти за мною. Тобто він ніколи людину не насилує. І ось ті приклади, які я вам привів, вони могли не виконуватись, ці благословення, абсурдні благословення. І ніхто їх за це не наказував, цих духовних чад. Вони самі повинні були бажати витримувати всі ці випробування. Щоб навчитись відрікатись від своєї волі, від свавілля, від своєї злої волі, щоб потім дійсно навчитись справжньому смиренню.
Так, кому то дійсно не потрібно, то вони відсіються. так, самі по собі. І в продовження цього запитання, навпаки, у чому духовний батько має право і навіть зобов'язаний застосовувати свою владу як духовний батько?
Коли він бачить, що чадо в небезпеці гріха, стоїть на неправильній, стає на неправильну дорогу, або, наприклад, перебуває в стані спокуси і може спокуситись духовне чадо, то духовний батько повинен обов'язково застерегти, не хвилюючись про те, чи він залишиться в авторитеті, чи, можливо, це спонукає духовного учня або духовне чадо відійти від нього. Всякі різні бувають ситуації. Інколи правда, істина, вона може бути жорсткою, грізною, колючою. І коли про неї кажуть, особливо коли кажуть ті, від яких ти чекаєш тільки жалості, поблажки, а вони навпаки стають перед тобою правдою, яку ти не можеш якось обійти або ігнорувати, ти повинен або цю правду прийняти і змінитись, або від неї відректись, то справжні духовні батьки, вони завжди застерігають від гріха, вони забувають про себе, вони ризикують, але виконують свій батьківський обов'язок.
Як мають взаємодіяти духовний батько та чадо? Адже наш фізичний батько, він завжди поряд. То як тут відбувається? Це сумісні молитви, пости, проведений час?
Це повинно бути, звичайно, якесь спілкування. Залежно, якщо в монастирі, то це можливо бути у безпосередньому такому спілкуванні, дуже частому, навіть постійному. Якщо, наприклад, це звичайні мирські люди, які вибрали собі там чи священника, як духовного наставника і духовного батька, чи, наприклад, якусь більш духовно досвідчену людину, то якомога частіше і вони повинні спілкуватись, вони повинні ділитись, особливо духовні діти, повинні ділитися обов'язково своїми переживаннями, своїми думками, своїм ходом життя. Тому що як духовний батько буде ними керувати? Вони повинні прагнути цього спілкування. Вони повинні відкривати свою душу їм, повинні відкривати своє серце, повинні абсолютно довіряти. І духовні батьки, вони повинні не те, що не вимагати, знаєте, чогось неможливого від своїх духовних дітей. Вони повинні розуміти і оцінювати оцю спроможність духовних чад, наскільки ці духовні чада можуть дійсно виконувати їхні настанови, і наскільки вони можуть спілкуватись часто, бути у цьому постійному контакті.
Угу.
Контакт тут необхідний обов'язково. Плюс молитовне спілкування. Тобто, коли чадо молиться за духовного наставника, а духовний наставник і батько моляться за своє чадо.
Так, коли люди один за одного моляться, вони ніколи не будуть погано говорити один про одного. Чула таку думку, такий народний вислів. Зараз послухаємо пісню, а потім повернемося і продовжимо говорити про духовне батьківство.
У отця духовного Бог внутри не спит, не все, что хочет батюшка, часто говорит. О посте с молитвами, о дороге в рай, на устах его псалтырь, Евангелие Бог царь. О посте с молитвами, о дороге в рай, на устах его псалтырь, Евангелие Бог царь. У отца духовного Святый Дух царит, слава вышних Богу сердцем говорит. Ангелы святые на плечах сидят, и о людях батюшке правду говорят. Ангелы святые на плечах сидят, и о людях батюшке правду говорят. За окном метелица и снежок кружит, по дорожкам стелится, батюшка спешит. Для народа Новый год через час пробьет, но не тем календарем батюшка живет. Для народа Новый год через час пробьет, но не тем календарем батюшка живет. Для отца духовного лицемерие грех, трапеза так трапеза, трапеза для всех. За столом наш батюшка, на душе весна, и к лицу вам, батюшка, ваша седина. За столом наш батюшка, на душе весна, и к лицу вам, батюшка, ваша седина. Мы согрели солнышко, что у вас в груди, по дороге к истине трудно крест нести, а посте с молитвами по дороге в рай. Ты отца духовного чаще вспоминай, а посте с молитвами по дороге в рай. Ты отца духовного чаще вспоминай, ты отца духовного чаще вспоминай. На устах его псалтырь, Евангелие Божье.
Послухає мудрий і примножить пізнання, і розумний знайде мудрі поради.
Ми повернулися в студії єпископ Сава, я ведуча Надія Куриленко, і продовжуємо говорити про духовне батьківство. Ми читали на початку перше послання до Коринтян, 4 розділ, 14 вірша. Це пишу не для того, щоб вас осоромити, а наставляю на розум вас, як дітей моїх улюблених. Бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато отців, я родив вас у Христі Ісусі благовістям. Небагато отців, але потрібно, щоб було більше. Тож ми цю тему і торкаємось цієї теми. Ось так детально. Їх тоді не вистачало, а зараз тим більше, мені здається.
Я хочу пригадати вислів досить відомого святого 19 століття преподобного Феофана Затворника, єпископа Вишинського. Коли його також запитували про духовних отців, він сказав, каже, на тодішню Російську імперію величезну, що я... Якщо знайдеться один, то я такого не знаю. Тобто, якщо є один, то я про нього не знаю, я не можу нічого сказати. Це ще було в 19 столітті. Ну, звичайно, що сам Бог опікується нами. І, ви знаєте, я також пригадую одного святого, який мав величезні дари чудотворення, прозорливості, про те, про що там, наприклад, мріють там, знаєте, ще люди недосвідчені такі, думають, що якщо людина має дар чудотворення, значить вона вже абсолютно свята, вона абсолютно ідеальна, що вона ніколи ні в чому не помиляється. Це трішечки невірно, але це може бути ознакою дійсно святості людини. І коли запитали учні цього святого подвижника, хто ж у тебе був наставником і вчителем, що ти досягнув такої духовної висоти, такої святості, що Бог тебе обдарував такими великими дарами зцілення, чудотворення, прозорливості та багатьма іншими. А він сказав, ви не повірите, Але я подивився в таких умовах, коли протягом багатьох років не бачив жодної людини. Він там був у постелі. І моїм найкращим наставником став для мене сатана. Всі вжахнулись і сказали, як це так може бути? А він сказав, що він зі мною боровся, він не давав мені навіть молитись, він мені не давав спокою. Але я боровся. Якщо я думав, якщо він бореться проти мене, значить я роблю все правильно.
Вірно,
і коли, наприклад, я робив якісь, ну, послаблював молитву, там ще в чомусь давав собі поблажки, поступки якісь робив, то сатана від мене відставав, він заспокоївся. І я починав розуміти, що йому не подобається. І таким чином він мене навчив у цьому духовному досвіду. Так що Господь допоміг мені встояти від спокус. І це не моя заслуга, каже, це Господь через сатану зробив мене і смиренним, і наполегливим, і стійким у вірі. А те все, що він мені дарував, це вже не моя також заслуга. Ось такий цікавий приклад.
Ми говорили про, чи як мають взаємодіяти духовний батько та чадо його, то мені здається, яскравою ілюстрацією біблійною це є якраз взаємодія Ілії і його
учня, так.
Подопечного.
Учня, так. І послідовника пророка Єлисея, який, угу. так, який просив, коли Ілія вже мав покинути цей світ, то Єлисей просив, дай мені таку саму благодать, яка в тебе. І Ілія обіцяв йому за певних обставин, що, каже, я тобі дам. Але, напевно, що це не Ілія давав, він, напевно, молився Богові, так. І Бог дав через нього подвійний навіть дар цієї благодаті, яка була у Ілії, своєму пророку, своєму ученику, пророку Єлисею. І він, коли возносився, про це ми читаємо в Біблії, від землі на небо в огняній колісниці, то він скинув цей свій плащ, який був символом благодаті Божої, своєму ученеві Єлисеєві, який підібрав цей плащ і одягнув його на пам'ять про свого учня. І цей плащ йому нагадував, що дійсно Господь обдарував його великим даром творити чудеса і даром слова казати правду. І Єлисей це робив.
Так. Ну і давайте ж все ж таки, я не знаю, якісь там кроки, як знайти свого духовного отця.
Найперше, треба собі запитати, чи я маю потребу у духовному наставнику, чи я, можливо, такий самий грамотний, дорослий, як колись я пам'ятаю, бачив такий плакат десь, чи то на автовокзалі, чи де, не пам'ятаю вже де. Значить, коли мама простягує руку маленькому хлопчикові, йому десь там рочки 3, там, можливо, 4. Малесенький такий, і каже, пішли, там написано, ну, її слова, пішли, а він так відвертається від неї і каже, ні, я сам, я вже бальсой, так написано, я вже бальсой.
Так.
І якщо ми вважаємо себе, знаєте, наскільки дорослими духовно, що можемо обійтись без якихось парад, без порад наших більш досвідчених братів, сестер, то, звичайно, в такої людини немає потреби у духовному наставнику. Але я думаю, що ми всі маємо потребу, навіть якщо не просто в якихось порадах, інструкціях, то принаймні у духовній підтримці. Бо бувають такі складні обставини нашого життя, що коли нам ні на кого опертись, коли нас хтось не підтримує, навіть інколи молитовно, то поразка, як би сказати, нам гарантована от у наших якихось духовних подвигах і здобутках. А якщо ми маємо таку людину, з якою можемо поділитись, довіритись, в якої дійсно можемо питати пораду, і вона дійсно щиро, незважаючи на те, що ми про неї подумаємо, жертвуючи собою інколи, дасть нам цю пораду, підтримає нас, як ніби ми би були для неї самою рідною людиною. А самими рідними людьми це є діти для будь-яких батьків, я так думаю.
Які функції покладаються на духовного батька? Ну, я не знаю, там відповідати на телефон у будь-яку годину ночі. Чи
духовний
немає,
батько, він завжди, звичайно, хвилюється. І буває і таке. Я не можу себе назвати там духовним батьком для когось, але мій телефон не вимикається круглодобово, цілодобово. І бували такі випадки, коли і вночі телефонували, бували такі ситуації, коли людям дійсно була потрібна якась підтримка, якась порада, або просто просили про молитву. І, ви знаєте, мені було приємно, що люди звертаються саме з такими проханнями, і що люди взагалі звертаються.
Так, це дійсно. Ну, так має бути. Ну, не можна самому, мені здається. Ви мали чи маєте духовного наставника самі?
Ви знаєте, на жаль, я не можу безпосередньо спілкуватись з якимось духовними наставниками. У мене немає конкретного духовного наставника. Раніше був, але так стало, що ця людина померла. Ну і зараз я не знайшов. Але я завжди не соромлюсь питати духовної поради, інколи і у молодших від себе, не тільки віком, але й служінням. І інколи Бог через них відкриває, знаєте, такі речі, про які і духовна досвідчена людина не здогадається. Я довіряю Богу, і Бог мені відкриває через різних людей, навіть через дуже інколи несподіваних людей свою божественну волю. Це головне, це головне.
Отже, з ваших слів витікає, що навіть якщо ти сам вже стаєш духовним батьком, все одно в тебе залишається потреба в духовному.
Обов'язково. І, звичайно, є у мене декілька таких духовних батьків, яких уже нема серед живих. Це є люди 20-го століття, які на початку 21-го один помер, порадами, якими я користуюсь. Є книжки, які вони залишили після себе, є, знаєте, оце духовне спадкоємство, цей спадок духовний. І я почерпаю в них дуже багато різних порад, дуже багато духовних знань. Ну, це не секрет, я можу відкрити. Мені дуже подобається митрополит Антоній Суворовський, який помер у 2004 році. Я також багато що беру від також убитого на початку 90-х роках досить знаменитого священника, московського священника, протоиерея Олександра Меня. Ну і ще є таких, так от, дуже мені подобається брати духовний досвід у того ж священників, які служили в Америці, там Майендорф, Шмеман, можливо, хтось чув. Так, щось так. Завжди можна знайти, коли шукаєш. Бог тобі дає.
Так, це в мене було запитання, але я вже його можу сказати як ствердження, що найнебезпечнішим для християнина на шляху до його самостійного порятунку є якраз впевненість у своєму розумі.
Самодостатності, так.
Розсудливості своїй. Тож, залишайтеся з нами, слухайте хоча б ось так те, що говорить Біблія для вас, а це книга відкрита, і це дійсно скарб, який Господь залишив для своїх чад.
Якщо ви шукаєте від Бога мудрості, то Бог інколи через Валамову ослицю може нам сказати свою волю. А якщо ми її шукаємо, шукайте волі Божої і спасетесь.
На все добре.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.